Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Jesti dana. Najmanje 8 mrtvih, desetine povrijeđenih u ruskim napadima na Kijev. Ukrajina vraća nezavisnost antikorupcijskim agencijama nakon negodovanja javnosti. Kanada namjerava da prizna palestinsku državu u septembru, rekao premijer te zemlje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio kako je dolazak privatnog obezbjeđenja na državni univerzitet u Novom Pazaru bio zakonit. Skupština Novog Sada usvojila odluku o spomeniku žrtvama nadstrešnice uz protest građana. Ustavni sud Republike Srpske će odlučivati o formiranju pomoćne entitetske policije. 15 godina zatvora Milošu Pleskoviću za ratni zločin u Prizrenu. Struja u Republici Srpskoj poskupljuje od 1. januara 2026. U ovoj emisiji još možete čuti, 50 godina nakon Helsinškog završnog akta, može li OSCE ostati relevantan? Finski ambasador pri OSCE-u Vesa Hakinen kaže:
50 godina kasnije, principi i obaveze OSCE-a ostaju ključni dio evropskog sigurnosnog poretka.
U julu je na Kosovu 6 osoba izgubilo život na radnim mjestima, od čega petoro u nesrećama. Jusuf Azemi, predsjednik sindikata privatnog sektora:
U 95% slučajeva uzrok je ljudski faktor. U Đakovici smo vidjeli da je daska korištena kao skela bila previše tanka i stara. Nije mogla nositi ni jednu osobu, a kamoli više. Radnici su bili primorani raditi, iako su izloženi opasnosti.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 8 osoba je poginulo, a 52 su povrijeđene, uključujući 9 djece u ruskom napadu raketama i dronovima na Kijev, izvijestio je načelnik gradske vojne administracije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da se ljudi nalaze ispod ruševina, pripremila Dženana Halimović.
Načelnik gradske vojne administracije Kijeva Timur Tkačenko rekao je kako je glavni grad Ukrajine pretrpio posljedice kombinovanog ruskog napada na više od 27 lokacija. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski na Telegramu je napisao da se ljudi nalaze ispod ruševina, da je bio raketni napad i direktan pogodak na stambenu zgradu. Ukrajinski zamjenik ministra vanjskih poslova Andriy Sibiha nazvao je to užasnim jutrom u Kijevu, ističući da su u ruskim napadima uništene stambene zgrade, oštećene škole i bolnice, a civili mrtvi, ranjeni ili zatrpani pod ruševinama. Pozvao je da ruski predsjednik Vladimir Putin konačno osjeti posljedice i da se izvrši maksimalan pritisak na Moskvu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ranije istakao da je veoma razočaran Putinom jer odbija okončati rat, te da će skratiti prethodno najavljeni rok od 50 dana za postizanje sporazuma o prekidu vatre. Trump je rekao da je novi rok za Rusiju počeo prije 2 dana i da će sada trajati samo 10 dana, nakon čega će uvesti carine i druge mjere protiv Moskve. Dan ranije američki predsjednik je rekao da skraćuje rok Rusiji za dogovor o prekidu vatre u Ukrajini sa 50 na 10 do 12 dana. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov dao je kratak odgovor na ovaj rok 29. jula, rekavši da je Kremlj primio k znanju Trumpove komentare bez dodatnog pojašnjenja. Trump je sve više frustriran zbog Putinovog odbijanja da pristane na prekid vatre, dok Rusija gotovo svake noći nastavlja napade na Ukrajinu dronovima i raketama. U međuvremenu, ukrajinska vojska, brojčano i tehnički slabija, suočava se s pritiskom na terenu, jer ruske snage ulažu nove napore da potisnu ukrajinske branioce duž 1000 km duge linije fronta na istoku ratom pogođene zemlje. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Halimović.
Kanada namjerava da prizna palestinsku državu na sastanku Ujedinjenih nacija u septembru, rekao je premijer te zemlje Mark Carney, čime se dodatno pojačava pritisak na izraelsku vladu premijera Benjamina Netanjahua, dok se humanitarna kriza i glad građana u Gazi pogoršava. Najava je stigla dan nakon što je Britanija saopštila da će priznati palestinsku državu ako Izrael ne pristane na prekid vatre u Gazi, a Francuska prošle sedmice najavila priznanje. Više u prilogu Lele Šćepanović.
Mark Carney, premijer Kanade, saopštio je da ta država namjerava da prizna palestinsku državu u septembru na sastanku Ujedinjenih nacija. Do najave dolazi dan nakon što je tijelo UN-a upozorilo da se u Gazi odvija najgori mogući scenarijo gladi.
Sarađujemo sa drugima kako bismo očuvali mogućnost rješenja o dvije države, kako ne bismo dopustili da činjenice na terenu, smrtni slučajevi, nasilje eksproprijacije dođu do te mjere da to nije moguće,
rekao je Karni. Novinarima je kazao i da se planirani potez temelji na predanosti palestinske vlasti da sprovede reforme, uključujući temeljne promjene u upravljanju i održavanje opštih izbora sljedeće godine, u kojima palestinska grupa, koju Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju terorističkom, Hamas, ne može, kako je kazao, da ima nikakvu ulogu. Kanada dugo tvrdi da će priznati palestinsku državu tek nakon završetka mirovnih pregovora s Izraelom. Međutim, Karni je izjavio da stvarnost na terenu, uključujući glad građana u Gazi, znači da, kako je rekao, izgledi palestinske države doslovno nestaju pred našim očima. Među razlozima je naveo i raširenu prijetnju Hamasovog terorizma Izraelu, ubrzano izgradnju naselja širom zapadne obale i istočnog Jerusalima, te glasanje u Knesetu, izraelskom parlamentu, kojim se poziva na aneksiju zapadne obale.
Kanada osuđuje činjenicu da izraelska vlada dopustila da se u Gazi dogodi katastrofa,
kazao je Karni. Ova najava je stigla nakon što je Francuska prošle sedmice najavila da će priznati palestinsku državu, te dan nakon što je Britanija saopštila da će učiniti isto na Generalnoj skupštini UN-a ako borbe u Gazi, dijelu palestinskih teritorija pod izraelskom okupacijom, do tada ne prestanu. Takve najave nekih od najbližih izraelskih saveznika odražavaju sve veće međunarodno nezadovoljstvo zbog ozbiljne humanitarne krize u Gazi. Globalna organizacija za praćenje gladi upozorila je da se u toj enklavi odvija najgori mogući scenarijo gladi. Ministarstvo zdravlja Gaze u srijedu je izvijestilo o još 7 smrtnih slučajeva povezanih s glađu, uključujući 2-godišnju djevojčicu s postojećim zdravstvenim problemom. Vladina kancelarija za medije u Gazi, kojom upravlja Hamas, navela je da je izraelska vojska u srijedu u roku od 3 sata ubila najmanje 50 ljudi, dok su, kako je saopštila, pokušavali da dođu do hrane iz kamiona Ujedinjenih nacija koji su pristizali u sjeverni dio pojasa Gaze. Izraelsko ministarstvo spoljnih poslova reagovalo je na najavu Kanade i odbacilo izjavu premijera te države. Citiram, promjena stajališta kanadske vlade u ovom trenutku predstavlja nagradu za Hamas i šteti naporima da se postigne prekid vatre u Gazi i okvir za oslobađanje talaca. Kraj citata saopštilo je izraelsko ministarstvo spoljnih poslova. Zvaničnik Bijele kuće, govoreći pod uslovom anonimnosti, za Reuters je kazao da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump smatra priznanje palestinske države nagradom za Hamas.
Kao što je predsjednik izjavio, priznavanje palestinske države značilo bi nagrađivanje Hamasa, a on ne misli da bi ih trebalo nagraditi. Dakle, on to neće učiniti. Predsjednik Trump fokusira se na to da se ljudi nahrane,
naveo je anonimni zvaničnik Bijele kuće, koji nije odgovorio na pitanje da li su SAD bile unaprijed obaviještene o objavi kanadskog premijera. Specijalni američki izaslanik Steve Witkoff otputovaće 31. jula u Izrael kako bi razgovarao o sljedećim koracima za rješavanje situacije u Gazi, saopštio američki zvaničnik. Prethodno je Donald Trump izjavio da očekuje formiranje centra za ishranu većeg broja ljudi u Gazi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa priredila Lela Šćepanović.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Stotine zvaničnika i političara okupljaju se danas i sutra u Finskoj kako bi obilježili 50. godišnjicu Helsinškog dogovora, odnosno potpisivanja Helsinškog finalnog akta. Taj sporazum predstavljao je svojevrsni vrhunac hladnog rata kada je 35 zemalja, uključujući Sovjetski savez i Sjedinjene Američke Države, postiglo dogovor o brojnim principima nakon 2-godišnjih pregovora poznatih kao Konferencija za evropsku sigurnost i saradnju. Poslušajte prilog o tome koliko je Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju, koje su tada postavljeni temelji u Helsinkiju, a koja je nastala 1990. nakon pada Sovjetskog saveza, relevantna u današnjim geopolitičkim okolnostima. Asja Hafner.
Sporazum potpisan 1975. godine u Helsinkiju bio je svojevrsni formalni kraj Drugog svjetskog rata, jer su konačno potvrđene i priznate sve granice evropskih država nastale nakon tog rata, uključujući i podjelu Njemačke na dvije zemlje. Završna deklaracija u suštini imala je 10 ključnih tačaka, takozvani dekalog. Helsinški završni akt je prije 50 godina predstavljao i svojevrsni veliki sporazum između demokratskog zapada i komunističkog istoka. U Moskvi je dogovor bio proslavljen jer je potvrdio tadašnje evropske granice kao legitimne i nepovredive. To je značilo nastavak sovjetske dominacije na državama Varšavskog pakta i de facto, ako ne ide jure, priznanje aneksije baltičkih država. Međutim, sporazum je uspostavio i tri takozvane korpe buduće saradnje između istoka i zapada. Politička i vojna pitanja, ekonomska i naučna saradnja i možda najvažnije ljudska prava. Iako je Sovjetski savez isprva smatrao da je pobjedio dugoročno gledano, zapad je izašao kao veći dobitnik. Ponajviše zahvaljujući trećoj korpi, koja je potakla međunarodni pokret za ljudska prava širom tadašnjeg blokovskog svijeta. Formiranjem Organizacije za sigurnost i saradnju, odnosno OSCE-a 1990-ih, treća korpa o ljudskim pravima dodatno je proširena i uključuje zaštitu nacionalnih manjina, slobodu medija te Kancelariju za demokratske institucije i ljudska prava, ODIHR, koja i danas postavlja standarde za misije posmatranja izbora. U pismu upućenom 57 zemalja članica OSCE-a u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid, finski ambasador pri OSCE-u Vesa Hakinen pozvao je na obilježavanje u Helsinkiju i napisao:
Helsinški završni akt ponudio je novi pristup upravljanju tenzijama i sprečavanju sukoba, postavljajući sveobuhvatan skup dogovorenih principa i obaveza koje trebaju voditi ne samo odnose među državama, već i unutar njih. 50 godina kasnije, principi i obaveze OSCE-a ostaju ključni dio evropskog sigurnosnog poretka.
Da li ove riječi Vese Hakinena još uvijek vrijede, sve je češća tema rasprava. Budućnost OSCE-a mogla bi se umjesto toga osloniti na koaliciju voljnih, formiranu kako bi se zaobišla veta, što je praksa viđena i u mnogim drugim međunarodnim institucijama posljednjih godina. Da li će ovakva alternativna rješenja uspjeti održati relevantnost OSCE-a, pitanje je o kojem će se razmatrati i dugo nakon završetka obilježavanja godišnjice u Helsinkiju.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Ispred Skupštine Novog Sada održani su protesti zbog toga što je na dnevnom redu sjednice bio prijedlog gradonačelnika Žarka Mićina o podizanju spomenika stradalima na željezničkoj stanici u tom gradu. Taj prijedlog je Skupština Novog Sada i usvojila. Demonstranti smatraju da inicijativa za podizanje spomenika ne treba da potiče od članova vladajuće Srpske napredne stranke, jer njih vide kao odgovorne za tragediju. Iz Novog Sada se javlja Jovana Krstić.
Burna rasprava odbornika vlasti i opozicije i protest ispred zgrade Skupštine Novog Sada. Tako protiče još jedna sednica lokalnog parlamenta, a ovog puta u fokusu je inicijativa gradonačelnika Žarka Mićina da se podigne spomenik žrtvama na železničkoj stanici. 1. novembra 2024. u obrušavanju nekoliko tona teške betonske nadstrešnice poginulo je 16, a jedna osoba je teško povređena. Stanična zgrada je nekoliko mjeseci pre toga renovirana i svečano otvorena. Gradonačelnik Žarko Mićin je na konferenciji za novinare pre početka sednice rekao da njegova inicijativa za podizanje spomenika žrtvama nije trebalo da bude tačka razdora, već tačka spajanja. Kazao je i da on nema nikakve veze sa rekonstrukcijom železničke stanice, te da nisu svi pripadnici Srpske napredne stranke za to odgovori. S druge strane, jedan od predstavnika opozicije iz redova Demokratske stranke Veljko Krstonošić istakao je da niko od opozicije nije protiv spomenika, ali da smatraju da oni koji su imali, makar kako se izrazio, i mikrouticaj na pad nastrešnice, ne smeju da predlože dizanje spomenika. protest ispred Skupštine pozvali su opozicija, studenti koji blokiraju fakultete u Novom Sadu i građani organizovani u neformalne zborove. Studentkinja Jelena Stanojević je za Radio Slobodna Evropa rekla da je stav studenta u blokadi da su predstavnici vlasti poslednji koji bi trebalo da dižu spomenike žrtvama novosadske nesreće.
Budući da su oni upravo odgovorni za pad nastrešnice i za njihovo ubistvo. Dakle, to je nešto za što verujem da će se i studenti zajedno sa građanima Novog Sada boriti i nadam se izboriti da do toga ne dođe. I također bih napomenula da smo mi negde oko 6. meseca nakon pada nastrešnice podigli svoj spomenik, a taj čin naš je gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin osudio.
Sličan misli i novosađanin Milan Prodanović.
Mislim da je to krajnja provokacija ove licemerne vlasti, koja do sada nije ništa učinila da bilo ko je odgovoran završi iza rešetaka u slučaju pada nastrešnice. To što su bili na sahranama nesrećnih ljudi i što sada im dižu spomenik, ne znači da nisu odgovorni. Da, zato smo ovde i tražimo pravdu za sve ljude u ovoj zemlji, a pre svega za one koji su poginuli na železničkoj stanici u Novom Sadu.
Kada kažete provokacije, na koga usmerena, da li se vi osjećate tako?
Da, oni na ovaj način provociraju nas građane pod plaštom skriveni iza imena i prezimena Aleksandra Vučića, čija je ovo navodno inicijativa, ali pre svega naš gnev je ovde upućen prema lokalnoj vlasti koja sluša sve ono što se naređuje iz Beograda.
Pogibija ljudi na železničkoj stanici u Novom Sadu pokrenula je talas višemesečnih protesta širom Srbije, u sumnju da su do nesreće doveli nemar i korupcija sistema. Iz Novog Sada za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Mirovinski sustavi u Bosni i Hercegovini, nekoć osmišljeni za društvo u kojem će biti više radnika nego penzionera, godinama su neodrživi. Prošle godine je za isplatu približno 744.000 mirovina bilo potrebno oko 2,7 milijardi eura. Do 2028. godine bit će potrebno milijardu eura više. Taj novac nemoguće je prikupiti samo od mirovinskih doprinosa i stotine miliona eura nadomještaju se od drugih poreza isplaćuju izravno iz proračuna dva entiteta, Federacije BiH i Republike Srpske. Federacija Bosne i Hercegovine je prošle godine morala pokriti manjak od oko 300 miliona eura, a Republika Srpska nadomjestila je 124 miliona eura razlike između prikupljenih doprinosa i isplaćenih mirovina. Najniža mirovina u Bosni i Hercegovini iznosi 260 eura za 30 godina radnog staža. Dok sindikalne organizacije procjenjuju da su osnovni mjesečni životni troškovi za četveročlanu obitelj veći od 1400 eura. Više od 19.000 umirovljenika prima mirovinu manju od 150 eura. U Republici Srpskoj broj radnika i umirovljenika izjednačen je u martu 2025. godine. U drugom entitetu Federaciji BiH zvanično ima samo 88.000 više radnika nego umirovljenika. Za tri godine Bosna i Hercegovina će imati desetke hiljada novih penzionera što će dodatno opteretiti i onako krhki sustav. Prema analizi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, ove godine će najviše stanovnika proslaviti 42. rođendan, kolika je prosječna starost stanovništva. Radnici u takozvanom realnom sektoru nose na svojim leđima četiri razine vlasti: državnu, dvije entitetske, 10 kantonalnih u Federaciji BiH, te 143 općine i grada. Tome treba dodati i Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, koji je posebna administrativna jedinica. Svi oni zapošljavaju desetke hiljada javnih službenika, kao i učitelje, policiju, vojsku ili zdravstvene radnike. Svi zaposleni u javnom sektoru plaćeni su iz prikupljenih poreza. Cijelu analizu možete pročitati na radioslobodnaevropa.org.
U julu je na Kosovu 6 osoba izgubilo život na radnim mjestima, od čega petoro u nesrećama. U Đakovici su dvije osobe poginule na istom gradilištu. Sindikalci inspektorat rada ne slažu se oko broja smrtnih slučajeva na radnim mjestima, ali stručnjaci za sigurnost na radu ocjenjuju te brojke kao alarmantne. Više u prilogu Marije Đurić.
Hazir Jakupi, sela Caravi kod Kline, preživio je bojišnice rata na Kosovu. No 26 godina kasnije, u mirnodopskim uvjetima, stradao je na gradilištu gdje je radio da prehrani svoju obitelj. Gani Jakupi, član obitelji.
Ova smrt nas je duboko pogodila. To je tragedija. Izgubio je život na vrlo tragičan način.
48-godišnji Hazir pao je slučajno s trećeg kata objekta u izgradnji privatne tvrtke u Đakovici. U nesreći je stradao još jedan radnik, 50-godišnji Daud Bajraktari iz Jašanice kod Kline. Šermet Elza je glasnogovornik policije u Đakovici.
Sumnjamo da su dvojica pala s visine dok su radili na tom objektu.
Osnovni sud u Đakovici odredio je jednom radniku investitoru jednomjesečni kućni pritvor. Prek kola odvjetnik radnika Albarta Margegaja kaže da je njegov klijent tražio od investitora Šelardina Požegua da osigura skele i sigurnost na gradilištu, no da to nije učinjeno. Radnici su improvizirali skele, a bile su neispravne. To je uzrok nesreće. Nederce dodaje, odvjetnik investitora kaže da je njegov klijent priznao da je bio obavezan postaviti skele, no tvrdi da je za sigurnost radnika odgovoran radnik sam i da on kao investitor nije mogao spriječiti radnike da koristi improvizirane skele. Inspektorat rada otkrio je da je tvrtka koja je izvodila radove dva puta kažnjena zbog kršenja standarda, no nije jasno je li bila pod nadzorom u trenutku nesreće. Rizah Plakoli, inspektorat rada.
Policija je zatražila izvještaj. To sad ovisi o njima. Ne mogu dati više informacija.
Plakoli je naveo da su najčešći uzroci fatalnih nesreća na radu neosigurane ili nepostavljene skele, neuredna gradilišta i nekontrolirani radni prostori. Sigurnosne mjere su odgovornost poslodavca. Sindikalisti ukazuju na 2025. kao posebno tragičnu godinu za radnike, osobito u građevini. Toga 21. i 22. srpnja poginula su još dva radnika. Jedan iz Gurakoća u općini Istok, drugi iz Kenderaja. Do 26. srpnja u Ferizaju je zabilježena još jedna smrt na gradilištu. Od 2018. do danas 150 radnika izgubilo je život na radu. Ove godine u manje od 7 mjeseci poginulo je njih 19, od čega 13 u građevini. Jusuf Azemi, predsjednik sindikata privatnog sektora.
U 95% slučajeva uzrok je ljudski faktor. U Đakovici smo vidjeli da je daska korištena kao skela bila previše tanka i stara. Nije mogla nositi ni jednu osobu, a kamoli više. Radnici su bili primorani raditi iako su izloženi opasnosti.
Inspektorat rada odbacuje sindikalne brojke kao netočne. Prema njihovim podacima 2025. dogodilo se 8 smrti na radu. Lirik Vesela je pravnik.
Sigurnost je odgovornost poslodavca, radnika i države. Ali glavni teret pada na državu kroz inspektorat rada. Oni imaju ovlasti čak obustaviti rad ako procijene potencijalni rizik.
No postoji nedostatak učinkovitog nadzora na gradilištima. Svaka tvrtka mora imati stručnjaka za sigurnost i zdravlje na radu. Iako zakon to propisuje, malo ih to implementira. Rizah Plakoli, inspektorat rada.
Ako ga nemaju, moraju ga zaposliti.
Ministarstvo zdravstva objavilo je preporuke za zaštitu radnika i ranjivih skupina od visokih temperatura u srpnju i kolovozu. Jusuf Azemi, predsjednik sindikata privatnog sektora.
U samom centru Prištine krše se odluke vlade i inspektorata. Ne mogu to shvatiti. Radnici riskiraju svoje živote zbog teške socijalne situacije.
Obitelj Hazira Jakupija navodi da ga je neprihvatljiva životna situacija i nemogućnost osnovca na ratnu mirovinu vodila ka nesigurnom radnom angažmanu. Gani Jakupi, član obitelji.
Hazir je želio podići obitelj, osigurati joj budućnost. No ta želja je dovela do njegove tragične smrti koja je pogodila cijelu obitelj.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Predlagači izmjena zakona o javnim okupljanjima u Crnoj Gori, koji su imali za cilj da praktično zabrane proteste na ulicama, magistralama i graničnim prijelazima, povući će svoj prijedlog tokom dana sa dnevnog reda. Do povlačenja restriktivnih mjera koje se odnose na izražavanje nezadovoljstva građana dolazi nakon pritiska građana, civilnog društva i evropskih partnera. Povlačenje zakona je pozdravio i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, izvještava Srđan Janković.
Povlačenje spornog zakonskog predloga o javnim okupljanjima je važna i ohrabrujuća vijest, saopštio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručujući da više neće biti pokušaja donošenja zakona koji građane tretiraju kao prijetnju i kojim se ugrožavaju njihova ustavom zagarantovana prava. Cilj izmjena zakona o javnim okupljanjima je bila zabrana blokada saobraćajnica kao načina protesta građana, predviđene sankcije za one koji se ipak odluče za ovakav vid protesta bile su od 500 do 10.000 eura. Izmjene su predložile partije vladajuće većine, Pokret Evropa Sad, Demokrate, bivši proruski demokratski front, Bošnjačka stranka i Albanski forum. Smatrali su da se blokadama ugrožava, kako su rekli, svakodnevni život građana. Prije glasanja o izmjenama zakona iz Ujedinjenih nacija i Savjeta Europe je upozoreno da generalno ograničenje protesta na saobraćajnicama nije u skladu sa ljudskim pravima i demokratskim standardima. Ovaj vid blokada učestao je posljednjih godina u Crnoj Gori. Najduže blokade od januara ove godine su na ulazu u Cetinje, u kome su za 2,5 godine u 2 odvojena masovna ubistva stradale 23 osobe, među kojima i 4 djece. Oni traže odgovornost nadležnih za bezbjednosne propuste koji su doveli do tragedija, blokiraju magistralu Podgorica-Cetinje po 2 sata dnevno, što uzrokuje velike kolone automobila iz pravca Budve i Podgorice. To je u ovom trenutku jedina aktuelna blokada u Crnoj Gori. Ranije su zabilježene blokade magistrale Kolašin-Mojkovac zbog nemogućnosti mještana da pristupe imanjima u zakonom zaštićeno područje Biogradska gora. Opozicija Šavnika je blokirala magistralu zbog trogodišnje izborne krize u tom gradu. Prošle godine je bio blokiran ulaz u tunel Sozina kod Bara, kada su mještani tražili besplatan prolaz kroz tunel. Mještani Tuzi su blokirali put prema Podgorici zbog 2,5-mjesečnog nestanka vode, dok su u Ulcinju bivši radnici Solane blokirali put zahtijevajući isplatu zaostalih zarada. Iz vladajuće većine su konstatovali da aktuelna javna okupljanja ugrožavaju saobraćaj bezbjednosti, paralizuju hitne službe i privredu. Tvrdili su da izmjenama zakona ne žele da ospore pravo građana da mirnim okupljanjima izraze stavove i zahtjeve, već da je cilj da se onemogući zloupotreba, kako su rekli, prava na okupljanja. Zabrane su se izmjenama zakona odnosile na autoput, brze ceste, magistrale i granične prelaze, a međunarodne organizacije su izrazile zabrinutost zbog predložene zabrane javnih okupljanja na putevima i magistralama. Ujedinjene nacije su uputile predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću i poslaničkim klubovima pismo u kome tvrde da zabrana nije kompatibilna sa Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima. A komesar Savjeta Europe Michael O'Flaherty rekao je da predložena opšta zabrana predstavlja pretjerano ograničenje i podriva samu suštinu prava na mirno okupljanje. On je kritikovao i predložene novčane kazne. Prekomjerne financijske sankcije mogu imati efekat hlađenja i obeshrabriti građane da organizuju ili učestvuju u javnim demonstracijama. On je tada pozvao poslanike Crnogorske skupštine da ne usvoje predložene izmjene zakona o javnim okupljanjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do narednog slušanja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, a u ovoj emisiji repriziramo Most, u kome se razgovaralo o tome kakve će biti političke posljedice ukidanja pritvora predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Sagovornici su bili Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome da li je odluka o ukidanju pritvora čisto pravosudna ili se u njeno donošenje umješala i politika, zašto je za razliku od svih političkih partija u Federaciji Bosne i Hercegovine jedino HDZ prećutao tu odluku, kako je opozicija iz Republike Srpske optužila Dodika da je ponizio Republiku Srpsku i da li je pravosuđe pokazalo da ima jedne kriterijume za moćnike, a druge za obične ljude. Razgovaralo se i o tome da li je Dodik odlaskom u sud priznao pravosudne institucije Bosne i Hercegovine, čiju je nadležnost nad Republikom Srpskom godinama negirao, da li će drugostepeni sud ukinuti Dodiku presudu na godinu dana zatvora, a ostaviti zabranu političkog djelovanja, što bi ga onemogućilo da se kandiduje na izborima 2026. godine, kao i o tome da li je ukidanje pritvora dio šireg plana Vašingtona i Brisela da se Dodik na miran način i bez potresa pošalje u političku penziju. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve će biti političke posljedice ukidanja pritvora predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Naši sagovornici su Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Gospodine Huskiću, mnogo je kontroverziji izazvala odluka suda Bosne i Hercegovine da ukine pritvor predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, a potom i predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Nenadu Stevandiću i premijeru Republike Srpske Radovanu Viškoviću. Da li je to za vas čisto pravosudna odluka ili je to, kao što neki kažu, politička igra da se spasi Milorad Dodik?
Ne bih rekao da se radi o političkoj igri da se spasi Milorad Dodik. Naime, moje gledanje te cijele situacije je jedna realistična procjena ljudi koji sjede u pravosudnim organima na nivou Bosne i Hercegovine, vezano za njihove mogućnosti, kapacitete što se tiče provođenja ovog cjelokupnog procesa kojim su te tri osobe pod sumnjom da su počinile krivično djelo napada na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. I mislim da na neki način se pokazuje u stvari ono što smo mi svi u određenoj mjeri znali, a to je da su državne institucije u stvari pod snažnom političkom kontrolom, tačnije da se državne institucije, pa čak i ove za provedbu zakona, ne mogu upotrijebiti protiv ključnih političkih osoba. Ovo je meni se čini u stvari da sud bilo jedino moguće rješenje. Ja, da budem iskren, sam očekivao gori ishod. Dakle, ja sam očekivao da će stvari ići u onom smjeru da će predstavnici tužilaštva i suda saslušati Dodika u palati predsjednika u Banja Luci. To bi za mene već bio jedan ozbiljan poraz BH pravosuđa. Na ovaj način, kako god mi to gledali, mislim da je ovo u stvari ipak koliko toliko poraz Dodikove politike u onoj mjeri u kojoj on, isti taj sud koji je samo par dana ranije u potpunosti diskvalifikovao, na kraju se pojavio ispred tog suda i dao izjavu. Da li je ovo idealan scenario? Ne. Da li je moglo bolje? Čisto sumnjam.
Gospodine Todoroviću, kako je vaše mišljenje? Da li je riječ o pravosudnoj odluci ili je riječ o političkoj igri da se spasi Milorad Dodik?
Nije nikakva tajna za požljivije analitičare da pravosuđe u Bosni i Hercegovini već možda 15 godina funkcioniše u potpunosti pod političkom kontrolom. Političari su vrlo vješto, tu se posebno isticao sadašnji predsjednik Republike Srpske, gospodin Dodik, stavili najvažnije institucije pod svoju potpunu, ja bih rekao, privatnu kontrolu. Dakle, za svoje privatne interese i, evo, pokazalo se kao rezultat svega toga da mala grupa političkih moćnika demonstrira da Bosna i Hercegovina, nažalost, nema nezavisno pravosuđe, nema efikasno pravosuđe i nema nezavisne i efikasne policijske agencije. Prema tome, ovo je potpuni poraz Bosne i Hercegovine kao države i njenih institucija i potpuni trijumf, doslovno mogu reći, bosansko-hercegovačkih baraba koji kreiraju politički milje u kome mi već živimo dugo vremena.
Gospodine Huskiću, sve stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine su manje više osudile odluku o ukidanju pritvora Miloradu Dodiku, Stevandiću i Viškoviću. Jedino se, koliko znam, nije izjasnio HDZ. Kako to tumačite?
Pa mislim da je HDZ inače u cijeloj ovoj situaciji u pokušaju da očuva onu vrstu saradnje koju od ranije ima sa Dodikom i sa SNSD-om bio rezervisan. To je po meni razumljiva pozicija HDZ-a. Nisam ni očekivao da će tu doći do neke radikalne promjene. Ja mislim da je odnos Dragan Čović, Milorad Dodik prevashodno uvjetovan time što to predstavlja za gospodina Čovića jedinog stvarnog partnera u sučeljavanju sa političkim Sarajevom. Naprosto čini mi se da je ovo bilo egzistencijalno pitanje za HDZ i otuda držim da su se upravo iz tog razloga i držali po strani u cijeloj ovoj priči.
Gospodine Todoroviću, sve opozicione stranke u Republici Srpskoj su oštro osudile odlazak Milorada Dodika u sud Bosne i Hercegovine da bi dao izjavu, što je bio uslov za ukidanje pritvora. Oni kažu da je Dodik time priznao sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, iako je sam predložio zakone kojima Republika Srpska ne priznaje nadležnost pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, a te zakone je usvojila Narodna skupština. Opozicija tvrdi da je Dodik time ponizio i izdao Republiku Srpsku. Da li i šira javnost dijeli to mišljenje?
Mislim da šira javnost u Republici Srpskoj vrlo teško može da shvati, da razumije šta se dešava uopšte u Bosni i Hercegovini i šta se dešava u Republici Srpskoj. Većina običnih građana sa kojima sam imao priliku razgovarati ne razumiju suštinu problema i u suštini se najviše oslanjaju na izvještaj radio televizije Republike Srpske. Generalno gledano, mislim da opozicija u Republici Srpskoj je prilično razbijena i ona je u velikoj mjeri kontrolisana od strane vladajućih struktura, odnosno od strane Milorada Dodika. I mi vidimo, evo, u ovom trenutku da faktički ozbiljnu političku opoziciju on nema. On ima opoziciju koja se može zapravo gledati u istupima dvoje, troje ljudi, a upitno je zapravo koliko je njihova moć realna u Republici Srpskoj.
A da li sama činjenica da je Dodik u stvari prekršio zakone koje sam predložio, na čemu opozicija insistira, da li to može donijeti poene opoziciji?
To može donijeti kratkoročno poene opoziciji, međutim, kažem vam još jednom, opozicija u Republici Srpskoj nema taj kapacitet koji je potreban za bilo koju vrstu ozbiljnijih aktivnosti, jer je nejedinstvena prije svega, zatim u velikoj mjeri pod uticajem Srbije. Gospodin Vučić može da kontroliše opoziciju iz Vukanovića. U ovih proteklih 20 godina u Republici Srpskoj je u potpunosti uništena normalna politička scena, recimo gdje bi postojala vlada, gdje bi postojala opozicija, gdje bi postojali legitimni politički interesi, politička borba. Sve je to degradirano do najnižeg nivoa koji je u pravom smislu riječi sraman, gdje su izbori pretvoreni u kupovinu i prodaju glasova. Jedna dubinska analiza institucija pokazala bi da one postoji samo zahvaljujući novcu, jeli, milijardama koji se dobijaju od uprave za indirektno oporezivanje, ali njihova funkcionalnost je minimalna ili skoro nikakva, neozbiljna i prema tome dugoročno gledano ovo što je Dodik radio na nivou Bosne i Hercegovine, a to je opstrukcija i evropskog puta, opstrukcija vladavine prava, kontrola institucija, korupcija enormna, to će se dugoročno najviše odraziti na Republiku Srpsku. I još jednom vam kažem, institucije u Republici Srpskoj su jedna prazna ljuštura koja ne može da funkcioniše i koja dugoročno ne može opstati i funkcionisati.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve će biti političke posljedice ukidanja pritvora predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Sagovornici su Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini. Voditelj je Omar Karabek.
Gospodine Huskiću, a da li je neko moćan dao mig pravosuđu Bosne i Hercegovine da se Dodiku ukine pritvor? U sve je bila uključena i tajna služba, jer je njen šef lično dovezao Dodika u zgradu suda. Mnogi smatraju da pravosuđe i tajna služba nisu mogli to da urade na svoju ruku.
Pošto ne možemo reći da postoji neki jasno definirani cilj ili djelovanje, čak ne znamo ni ko su stvari međunarodni akteri koji djeluju na ovaj način u Bosni i Hercegovini, možemo u stvari samo pokušati zaključiti iz onoga što znamo, a to je da je postojala već u kontinuitetu, rekao bih, jedna ofanziva, šarma, kako se to nezgrapno prevodi sa engleskog, od strane SNSD-a. Sjetit ćete se da je bila prisustvo gospođe Željke Cvijanović na bajramskom prijemu kod Rejsa Kavazovića. Pa onda imate 4. juli kada se velika delegacija SNSD-a ukazala u američkoj ambasadi nakon desetljeća odbijanja, jeli, da se bilo kakva komunikacija ima prema njima. Ovo što se desilo, ne mislim da je bilo inicijalna Dodikova želja, mislim da je u stvari ono što je on htio da izjavu eventualno da u palati predsjednika, eventualno u Sipi, u Banja Luci, da to bude maksimum. Čini mi se da je dio nekog šireg dila. Mislim da se naprosto da iščitati to iz kompletnog ponašanja, i ovo nije usmjereno ka tome da sada Dodik ponovo pređe u neku vrlo kratkotrajnu konstruktivnu fazu. Imali smo toga kad se njemu nešto da, pa da on reciprocitetno uzvrati, do duše vrlo malo. Ja mislim, ovo je prevashodno usmjereno ka Sjedinjenim Američkim Državama u pokušaju da se na neki način, očito neko sa kim se komunicira, da im se da do znanja da Dodik ozbiljno želi da ovu stvar, što bi se narodski reklo, posuši, i otudi njegovo pojavljivanje pred sudom. Ja držim da je to dio neke veće strategije, prije svega političkog penzionisanja Milorada Dodika, a da li će se to zaista desiti, ja samo na kraju krajeva špekulišem na osnovu ono vrlo malo informacija koje se mogu dobiti. To je sad zaista teško procijeniti u ovom momentu.
Gospodine Todoroviću, kako je vaše mišljenje? Da li je neko moćan dao mig pravosuđu da donese odluku o tome da se ukida pritvor Miloradu Dodiku? Recimo, gospodin Vukanović smatra da su stranci u to umješani, doduše ne kaže koji stranci, ali je uvjeren da iza toga stoje stranci.
To je sigurno, i to je jasno da je neko iz međunarodne zajednice veoma moćan, veoma zainteresovan, ko ima neke dalje i šire planove učestva u tome, i to kod građana, imao sam priliku razgovarati sa mnogim građanima u Bosni i Hercegovini, donosi dodatnu frustraciju, dodatno nezadovoljstvo, jer vidimo da ne postoji vladavina prava, i mnogi građani vide da su politički moćnici u Bosni i Hercegovini iznad prava, iznad pravne države, ali uz odobravanje i učešće međunarodne zajednice u tim netransparentnim dogovorima, pregovorima, igrama, trgovinama koje narušavaju u potpunosti pravni sistem Bosne i Hercegovine kao državi. I to je zaista nedopustivo, to je zaista skandalozno, ali je očigledno da se ovo što se uradilo moglo uraditi samo uz podršku nekoga moćnog iz međunarodne zajednice, i vjerovatno tu postoji neki dalji plan kako i dalje izmanipulisati građane, kako izmanipulisati pravosuđe, i kako od svega ovog u Bosni i Hercegovini napraviti jednu, ja bih rekao, užasnu farsu koja demonstrira potpunu dominaciju korumpiranih političara sklonih bezakonju, sklonih kršenju ustava, sklonih kršenju prava, i vidimo nažalost podršku nekoga iz međunarodne zajednice. To je potpuno pogrešna usluga Bosne i Hercegovine kao državi i to je nešto što će iz Bosne i Hercegovine otjerati stotine hiljada mladih normalnih ljudi koji ne žele da žive u državi u kojoj ne postoji vladavina prava, a ovo što se dešavalo proteklih mjeseci je očigledan dokaz autokratije i očigledan dokaz da se ne poštuju ustav ove zemlje, da se ne poštuju ustav entiteta i da se ne poštuju zakoni Bosne i Hercegovine.
Gospodine Huskiću, vi ste rekli da smatrate da je sve ovo što su pravosudne institucije uradile deo nekakvog šireg plana, da li Brisela, da li Vašingtona, to sada ne znamo, da se na neki način Milorad Dodik umiri i penzioniše. Međutim, Dodik je dva dana nakon odluke o ukidanju pritvora ponovio staru priču o secesiji Republike Srpske. Da li to znači da se on ne pridržava tog nekog dogovora koji je eventualno napravljen?
Prije svega, ne mislim da Milorad Dodik svojevoljno želi da ode bilo gdje. Kad pogledate njegovo kompletno djelovanje, uvijek je u centru toga bilo očuvanje njegove pozicije kao centralne figure moći u Republici Srpskoj. Ja ne mislim da on želi da ide. On je već sada pokušavao da sačuva poluge moći. Jedini kojem sasvim sigurno vjeruje to su članovi porodice. Da, svog sina obezbijedio je funkciju unutar SNSD-a koja je novo izmišljena funkcija kojim se pokuša pod kontrolu staviti stranka da se osigura da čak i u situaciji odlaska Milorad Dodika postoji još uvijek jasna kontrola nad procesima. Ja ne mislim da on želi da ide, ali mislim da se na neki način njegov povratak u politiku sada, bez obzira kako se stvari dalje odvijale, bojim se da nije moguć. Ko bi bio spreman da prihvati bilo kakvu saradnju sa Miloradom Dodikom, govorim sada sa ove federalne strane, mislim da ne postoji niti trojka, niti eventualno opozicija SDA, DF, koji bi htjeli ili pristali da nakon svega ovoga uđu u koaliciju sa njim.
Gospodine Todoroviću, mislite li vi da je Dodik stvarno priznao pravosudne institucije Bosne i Hercegovine, čiju je nadležnost nad Republikom Srpskom godinama negirao? Meni se čini da o tome govori činjenica da se Darko Čulum, koji se prije skoro 4 mjeseca na Dodikov nalog da kadrovi Republike Srpske napuste institucije Bosne i Hercegovine, povukao sa funkcije direktora Državne agencije za istragu i zaštitu, da bi se ovih dana vratio na to mjesto. Znači li to da sad Dodik ponovo priznaje institucije Bosne i Hercegovine?
Ako pratite Dodikova izlaganja, vrlo često ćete naći na kontradikcije, na nedosljednost. Sa jednom vrstom, ja bih rekao, prezira prema biračkom tijelu u Republici Srpskoj pa i u Bosni i Hercegovini, daje sebi mogućnost da prije podne može da govori jedno, poslije podne drugo, uveče treće i da ta manipulacija politička prolazi, jer narod u Republici Srpskoj nije u ovih 30 godina izgradio političku kulturu ili neki jasni stav. Ta politička demagogija jednog dana prihvata bosansko-hercegovačke institucije, pogotovo kada je u pitanju uprava za indirektno oporezivanje i 10 milijardi koje se distribuiraju prema entitetima i prema Brčkom. To je itekako prihvatljivo i za Dodika i za sve druge ljude iz Republike Srpske koji se nalazi u bosansko-hercegovačkim institucijama na bilo kom nivou. Ali kada govorimo o funkcionalnosti države, kada govorimo o nekim ozbiljnim strategijama ekonomskog, privrednog razvoja, demokratskog razvoja, evropskim integracijama, tu onda vidimo da postoji apsolutni nedostatak. Čak i ta priča o secesiji Republike Srpske, ja mislim da ta priče i plasiranje priče o odvajanju Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine je priča koja je direktno uperena protiv srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. I to mogu da pričaju samo oni koji žele da potpuno eliminišu Srbe iz Bosne i Hercegovine. I ta zamisao je zaista monstruozna i ako ona dolazi od predsjednika Republike Srpske, on mora da ima odgovornosti da da odgovor na to pitanje. A gdje bi to Srbi iz Republike Srpske mogli otići? Da li da im se desi ono što se desilo Srbima u Hrvatskoj, da pređu u Srbiju da žive? Zašto bi se Srbi u Bosni i Hercegovini odrećali Bosni i Hercegovini kao svoje države? To je pitanje na koje nam ne daje odgovor. To je jedna prljava, podla dnevno politička manipulacija kao što su i većina drugih manipulacija. I tu ozbiljan čovjek ne nalazi nikakvu strategiju, bilo da je to politička strategija, bilo da je to ekonomska, bilo da je to strategija očuvanja prava nekog naroda. Radi se o jednoj balkanskoj, sramnoj, prljavoj političkoj improvizaciji koja nažalost prolazi u Bosni i Hercegovini. Zašto ona prolazi, to je pitanje naravno naroda, birača, sistema. On može danas da prihvati bosansko-hercegovačke institucije i Bosnu i Hercegovinu kao državu. Večeras to može da negira u potpunosti, sutra može da priča nešto treće i to je karakteristika političara koji nemaju nikakvu ozbiljnu viziju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve će biti političke posljedice ukidanja pritvora predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Sagovornici su Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Huskiću, da li je odluka o ukidanju pritvora signal da bi u drugostepenom postupku Dodik mogao biti oslobođen? U to je uvjeren dobar dio kritičara odluke suda Bosne i Hercegovine da Dodiku ukine pritvor. Kako je vaše mišljenje?
Ukoliko se zaista desi da drugostepena presuda bude umanjena ili bude ono što mislim da bi bilo prihvatljivo za Milorada Dodika, dakle da ostane kazna zatvora od godinu dana koja se može otkupiti i možda godina zabrane obavljanja javnih funkcija, što ga ne bi spriječilo da recimo na narednim izborima 26. godine i mislim da bi još uvijek mogao imati funkciju premijera, tako da mislim da su to prihvatljivi scenariji i ono što je eventualno poželjno za njega, naravno i oslobađanje ili u potpunosti anuliranje prethodne presude. Interesantno će međutim biti gledati da li je cijela priča vertira u sklanjanje Milorada Dodika finalno sa političke scene u Bosni i Hercegovini, zabrana političkog djelovanja. To će po meni biti ključno pitanje na osnovu kojeg ćemo moći pokušati sklopiti dio ove čitave slagalice da vidimo da li je i ovo pitanje bilo dio jednog sveukupnog dila koji je napravljen sa Miloradom Dodikom. Mislim da sa njegove strane gledano sasvim sigurno bi zahtjev trebao ići u tom smjeru da se prvostepena presuda ne potvrdi. Da li je to dio toga, o tome ne mogu govoriti do momenta kada vidimo zaista tu drugostepenu presudu.
Gospodine Todoroviću, po vama, da li je odluka o ukidanju pritvora signal da bi u drugostepenom postupku Dodik mogao biti oslobođen?
Očigledno je da logika u Bosni i Hercegovini ne postoji, tako da sada pogađati, nagađati ko tajno s kim pregovara, ko tajno s kim trguje, gdje šeta kakav novac, milioni ili desetine miliona, ko je od međunarodnih aktera u sve to uključen. Očigledno je da se igra vrlo prljavo, da se radi nešto što je potpuno netransparentno, izvan institucija i po meni ta drugostepena presuda ili konačno ishodište ovoga je zapravo donekli nebitno. Ono što je važno po meni je da je pogažena vladavina prava od onih koji su morali da je poštuju, da je garantuju, a to su politički lideri, to su pravosudne institucije i to je u velikoj mjeri međunarodna zajednica. Sve je rađeno netransparentno, mimo institucija, drugostepena presuda. Neće biti plod pravde, ne, ona će biti plod trgovine, najprljavije trgovine, korupcije, kriminala u koji je uključeno mnogo aktera i gdje očigledno, pa to je gospodin Dodik sam rekao, da su neki milioni šetali, da je neko tražio, da je neko nešto nudio. Očigledno da se ovdje radi o ogromnom novcu, jer mi znamo da vlast u Bosni i Hercegovini raspolaže i stotinama milijuna, pa neki čak i milijardama opljačkanog novca i zašto ta korupcija ne bi bila proširena u velikoj mjeri na međunarodne aktere, pa bili oni u Briselu, bili oni u Washingtonu ili već u nekim drugim centrima moći, ali ovo što se dešava u Bosni i Hercegovini je teška uvreda i poniženje za svakog normalnog građanina Bosne i Hercegovine.
Gospodine Huskiću, imate li utisak da se Dodik opet izvukao, a to mu je do sada uspijevalo mnogo puta?
Istina je da je Dodik Osoba sa vrlo razvijenim političkim mišićem, intuicijom, na kraju krajeva ne bi bio ovoliko dugo na poziciji na kojoj jeste, ne bi ovoliko uspješno, rekao bih, u potpunosti destruirao institucionalni okvir u Republici Srpskoj, privatizirao ga u potpunosti. Ja često volim reći da je on stvari vlasnik Republike, katastarski vlasnik Republike Srpske 1/1. I do sada su njegovi potezi uvijek išli ka određenoj vrsti eskalacije. Ja mislim da je sa zadnjim potezima stvari gurnuo, i moram reći potpuno bespotrebno zaista, jer ja nisam siguran zbog čega je Milorad Dodik na prvostepenu presudu reagirao na način na koji je reagirao. Čini mi se da je tu dosta bilo i informacija iz njegovog okruženja vezano za konstelaciju odnosa na međunarodnom planu, koja bi eventualno bila ovoljna za neke poteze tog tipa. Ima vjerovatno i osoba oko njega koji su ga savjetovali da postoji podrška i unutar naroda u Republici Srpskoj. Na kraju se pokazalo da je sve to vrlo pogrešno, da je on ostao prilično izoliran u cijeloj ovoj priči. Opozicija u Republici Srpskoj je u velikoj mjeri zauzela jedan vrlo solidan i jasan stav, što je za mene bilo iznenađujuće, jer do sada nisu pokazivali tu vrstu političke zrelosti. Mislim da su stvari za Milorada Dodika ovaj put otišle malo daleko da bi se mogle vratiti u neki kolosijek normalnosti. U tom smislu ja mislim da je on sam sebe trenutno diskvalifikovao za neki ozbiljan politički angažman, i u tom smislu ja njega vidim, ili ovu situaciju vidim, kao potencijalni kraj karijere Milorada Dodika.
Znači, vi ne mislite da se Dodik izvukao?
Ne, ne mislim. Mislim da je kratkoročno izvlačenje, kako od god ga nazivali, će njemu sasvim sigurno predstavljati dobrodošlu promjenu. Na kraju krajeva on ponovo možda se kreće slobodno, što vjerujem da mu je bilo problem. Međutim, nisam siguran da čitava priča oko ukidanja sankcija će ići u onom željenom smjeru u kojem to on očekuje. Isto tako mislim da je na ovaj način sebe diskvalifikovao kao partnera i na neki način isforsirao nužnu promjenu liderstva i unutar svoje stranke, a samim tim pretpostavljam i unutar nečega što bi trebala biti vladajuća koalicija na narednim izborima. Mislim da je na neki način isforsirao sam svoju diskvalifikaciju u daljem političkom životu.
Gospodine Todoroviću, mislite li vi da se Dodik opet izvukao ili je to njegov kraj?
Iskreno rečeno, to me puno i ne zanima. Ako je ovo njegov kraj, onda su to posljedice njegovih poteza, a i ako se izvuče, to je rezultat nekog njegovog političkog umijeća preživljavanja. Ono što mene zanima je koje su posljedice i po Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu autokratske vlasti u proteklih 15-20 godina. I mislim da su te posljedice užasne, katastrofalne, pogubne. Bojim se da će rezultati njegove vlasti za Republiku Srpsku biti takvi da se Republika Srpska od toga neće nikada uspjeti oporaviti, a mislim da je nažalost i Bosnu i Hercegovinu kao državu usporio u njenom ekonomskom, privrednom i demokratskom razvoju, pogotovo kada su u pitanju integracije ka Evropskoj uniji.
A dobro, niste mi direktno odgovorili na pitanje, da li se Dodik ovog puta izvukao kao mnogo puta ranije ili ovoga puta nije uspio, da je to njegov kraj?
Pa mislim da je sama već ova situacija u kojoj se našao time što je bio faktički dio sudskog procesa, pa je presuđen, pa je tražio način da se iz svega toga izvuče na jedan više nego kontroverzan način, mislim da je to sve dokaz da je se preigrao i da je precijenio svoje mogućnosti, i mislim da je precijenio svoje okruženje. Mislim da njegovi savjetnici su ljudi koji ga vjerojatno samo tapšu po ramenu i dobravaju sve ono što radi. Pogotovo mislim da je iz Republike Srpske, odnosno iz Banja Luke, bila potpuno pogrešna procjena promjene vlasti u Americi. Oni su očekivali da će promjena vlasti u Americi donijeti i promjenu američke politike prema korupciji, kriminalu, organizovanom kriminalu, pranju novca i drugim nekim aktivnostima, gdje znamo da se američka politika neće promijeniti. Očekujem da će tako biti. Tu gdje je Dodik napravio veoma pogrešne procente, mislim da je ovaj put napravio vrlo ozbiljne propuste, ali opet kažem, ti propusti nek njega koštaju, ali ono što je poražavajuće da propusti njegove politike u proteklih 20 godina su bili katastrofalno stanje u Republici Srpskoj.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Todoroviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Huskiću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete pronaći na našoj web stranici i društvenim mrežama. Do slušanja.